wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin buu kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington. dhegeystayaal, waa khamiis bisha disembar ee sanadka 2023, waa 8:20, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo bogeyna v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray. aad idaacadda ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweyneyaasha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Soomaaliland Muuse Biixi oo ku kulmaya magaalada Jabuuti.
madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta aroornimadiisii dabajooga uga soo degay garoonka diyaaradaha magaalada Jabuuti, iyagoo kadibna si toos ah loo geeyey guriga madaxweynaha Jabuuti.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a.
waxaa jirta xiriir ka dhexeeya dhaqaalaha iyo siyaasadda, oo waxaa la isweydiiyaa yaa wax hogaamiya, ma dhaqaalaha mase siyaasadda? oo waxaa la yidhahdaa mararka qaar waa mataano isku dhex milmay oo aan la kala saari karin. oo marka cilmiga dhaqaalaha waa cilmigii dowladda, dowladdii marka xoog badan rabta inay heshana.
waxaa kale ood maqli doontaan wargeysyada xubintii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. falastiiniyiin cararaya ayaa buux dhaafiyey aagaga ku taasan xadka Gaza ay la wadaagto Masar iyo xeebta koonfureed ee Mediterraneanka, halkaasi uu hooy iyo xeryo teendhooyin ahba ay buux dhaafeen. xafiiska bini'aadminimada ee qaramada midoobay ayaa sheegay in baaxadda iyo xoojinta howlgallada dhulka iyo dagaalka u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo kooxda hubeysan ee Falastiin iyo saameynta xun ay ku leeyihiin ay caqabad ku tahay bixinta gargaarka. duqeymaha cirka iyo dhulka ee ciidamada Israa'iil ay ku hayso Xamaas ayaa waxa ay ku fideen dhulka intiisa badan. Israa'iil waxay sheegtay in ay duqeynayso bartilmaameedyada xagjirinta, inkastoo guryo ay dad ka buuxaan si joogta ay u burburaan. ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa waxa uu ka digay in dadka ku nool Gaza ay wajahayaan khatar aada u daran, maadaama gaajo daran ay ka jirto dhammaan marinka, sida uu sheegay bayaan uu ururka soo saaray. agaasimaha ururka Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa beesha caalamka waxa ugu baaqay in ay qaadaan tallaabooyin deg deg ah oo lagu yareynayo halista soo food saartay dadka Gaza, isla markaasina lagu yiqiyo awoodda shaqaalaha bini'aadminimo si ay u caawinaan dadka uu ku dhacay cudurka iyo weliba halista ay cudurradaasi ay u leeyihiin inay qaadaan. madaxtooyada Faransiiska ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in madaxweyne Emmanuel Macron uu ku wargeliyey ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu inay laga maarmaan tahay in laga shaqeeyo sidii xabajoojin joogto ah looga gaari lahaa Gaza. Macron waxa uu tilmaamay mar uu telefoon kula hadlayay Netanyahu inay tahay in ay jirto xabad joojin iyada oo la kaashanayo dhammaan saaxiibada gobolka iyo kuwa caalamka. warku wuxuu intaas ku daray in Faransiiska uu sidoo kaleeto dalka Jordan uu kala shaqayn doono maalmaha soo socda howlaha bini'aadminimo ee Gaza. iyo hadda bisha casee Falastiin waxay sheegtay in duqeymaha cirka ee Israa'iil ay sababeen dhimashada ugu yaraan 10 Falastiiniyiin ah iyo dhaawaca 12 qof oo barakacayaal ah iyo waliba hooy ku yaala agagaarka hospital ku yaala Khan Yunis. Shiinaha ayaa Khamiista maanta waxa uu sheegay in indhaha uusan ka qabsan doonin daadansiga soo noqnoqday iyo dhibaateynta Filibiin iyadoo ay sii ku dhiso xiisadda ka dhalatay badda Koonfurta Shiinaha. Manila ayaa horaantii bishan waxay ku eedeysay ilaalada xeebaha Shiinaha in ay iyo waliba Maleeshiyo badeed in ay si isdaba joog ah ay ugu rideen doonyaheeda sahayda biyo laga soo tuuro dhuumaha waaweyn oo waxyeelo xoogan u geystay doonyaheeda. Afeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Shiinaha Wu Qian ayaa beeniyey eedeynta Filibiin isagoo sheegay in Filibiin ay ku adkaysatay in maraakiibteeda ay u soo dirto biyaha dhulka lagu mulisan yahay, waxaalena ay u geysteen markab ku ilaalada xeebaha ee uu Shiinuhu leeyahay. Wu Qian ayaa wuxuu sheegay in ilaalada xeebaha Shiinaha ay qaadeen talaabooyinkii laga marka maanka ahaa. Warkiina dhegeystayaal, waa nagay taas. Kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta kulan waxa ay ku leeyihiin magaalada Jabuuti ee jamhuuriyadda Jabuuti. Kulanka labada mas-uul oo albaabada ay u xirnaayeen ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Gale iyo madax kale. Warbixintan waxaa Jabuuti nooga soo diray Ramadaan Muuse.
madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta aroornimadiisii isdaba jooga uga soo degay garoonka diyaaradaha magaalada Jabuuti, iyagoo kadibna si toosa loo geeyey guriga madaxweynaha Jabuuti. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa marka hore si wada jira u qaabilay labada madaxweyne iyo wafdiyada ay kala hogaaminayaan, iyadoo kadibna saddexda madaxweyne yeesheen kulan foolkafoola oo gaar u ah saddexdooda oo keliya oo albaabadu ay u xidhan yihiin, isagoo kulankaasi qaatay saacado badan oo xidhiidha. Ujeeddada kulankan ayaa sidii dib loogu ambaqaadi lahaa wadahadalladii u dhexeeyey labada dhinac ee la xidhiidha ayaa ka talinta masiirka Soomaaliya iyo Soomaaliland oo iyadoo hore ugu dhawaaqday 18 May 1919 inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale. Inkastoo aan weli laga soo saarin warar rasmi ah, haddana waxay ila xog ogaala xagga madaxweynaha iyo wasaaradda arrimaha dibadda Jabuuti ay xaqiijiyeen in hadda xoogga la saaray marka hore in dib loo bilaabo wadahadalladii joogsaday ee u dhexeeyey labada dhinac, kadibna la joogteeyo kulannada si guddiyada loo xil saaray wadahadallada ay u wadan karaan shaqadooda. Dhinac kale, wafdiye heer sare ah oo ka kooban xubno muhiima oo kasoo kala jeeda xukuumadaha Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa safarka ku weheelinaya labada madaxweyne, iyadoo aan la shaacin ilaa hadda oo aan la saadaalin karin inay kulannadu sii socon doonaan iyo in kale maalinta berri. Ramadaan Muuse Jaamac, V O A, Jabuuti.
Haddaba wariyaha V O A magaalada Muqdisho Huseynab Abukar ayaa qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalada weydiisay aragtidooda ku aadan kulanka mas-uuliinta Soomaaliya iyo Soomaalilan.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacayga waa xildhibaan Maxamed Cumar Maxamuud oo ku maadeer macloow, kana tirsanaan jiray baarlamaankii sagaalaad, ahaana habdhowraha baarlamaankii sagaalaad ee kulanka ka dhici doono waddanka Jabuuti ay isku arki doonaan madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne Muuse Biixi. horta marka waa soo dhaweynaya kulankaas, waa soo dhaweynayaa marka xigana waxaan u arkaa aragtideeda, waxaan shaqsiga waxaan u arkaa in kulan oo mataqaanaa oo miro dhal inuu noqon doono oo faa'iida kusoo bixi doonto, waayo soo dhawaanshaha siyaasadeed waxay keenaysaa waa qayb ka mid ah xasiloonida dalka ay ka mid tahay, waxay ka mid tahay mataqaanaa soo dhawaanshahaas waxay keenaysaa mataqaanaa horumarkay ka mid tahay, waxay ka mid tahay mataqaanaa kalsami inay mataqaanaa ka dhalato shacabka degan waqooyi Soomaaliya, degan Soomaaliland, iyo shacabka koonfureed degan. waad moodo mataqaanaa in xayndaab siyaasadeed u dhexeeyey in markaas waxaan u arkaa kullay in bil uu noqon doonto isu dhawaansho iyo mitaqaana midnimo saasaan u arkaa. Marka aniga aada u soo dhawaynayaa waana loo baahnaa. Waxaan u mahadcelinayaa ciddii markaas soo celisay ama fikirkaa keentay ama ha noqoto madaxweynaha dalka Jabuuti mudan Ismaaciil Cumar Geelle ama ha noqoto mataqaana siyaasiyiin iyo ruwacdaa Soomaaliyeed oo mataqaana arrimahan kasoo shaqeeyey oo garti markaas in labadaas isarkaan madaxa isarkaan ay ka wada hadlaan danaha mustaqbalka Soomaaliyeed isku soo dhawaadaan ciddii doonta noqotay ayna u mahadcelinayaa. Marka runtii aniga aadan soo dhawaynayaa raallina waa ka ahay. Marka sidaa darteed waxaan hoos ka xariiqayaa kulankaas inuu noqon doono mid miro dhala oo lagu farxi doono oo kalsami abuuri doona oo shacabkana mataqaana ay ku farxi doono. Waxaan rajaynayaa ilaahay idinkiis kulankaas inuu noqdo miday isku afkartaan oo aysan dhicin kulamadii hore oo kale mataqaana in liirada wareeg labaad ayaa la is arki doona aysan dhicin oo wareega horeba aada isu afgarto waxna la islama dhigo oo waxa kasoo baxana warka kusoo dhici doona dhagaha shacabka Soomaaliyeed inuu noqdo war farxadeed inuu noqdo taasaan rajeynaya toolid.
Asalaamu calaykum. Waa Brofeesar Shaafici Yuusuf Cumar, Muqdisho. Maamulka Soomaaliland iyo dowladda Soomaaliyeed inay ka wada hadlaan wixii madmadow oo jira waa arrin saxa kuna aadan siyaasaddii madaxweynaha Soomaaliya oo heshiis ah caalamka heshiis la ah waa muhiim, laakiin xaqiiqada in loo soo daadego ayaa muhiim ah maadaama aysan Soomaaliland lafteeda aysan ku bilaabanin gooni ustaag oo dib dambe ay ka noqotay arrintan ay culays saarayeen dalal jaar iyo kuwa markii horeba noo qaybiyey inaan shan kala noqono oo haddana aysan u dhammeen shacabku abtina aan laga qaadin amaba aan dhaha shacabka markaan ka wada xaggan khaatumo iyo xaggaas oo dalba waxa muhiima dadka walaalahaa oo Soomaaliyeed in aan arrin cusub iyo hadda loo jeedinin dalkoodii inta laga leexiyo dalalka la dhihin ee hadday walaalo yihiin iyo siyaasad cusub. Waxaan qabaa in madaxweynuhu arrintan soo gabagabeeyo, arrinta dhabta ah awoodda la saaro wixii khaldamay lixdankii, la saxo ama dowladdii kacaankaba wixii khaldamay, awoodda si sax loo qaybsado, khayraadka sidii loo qaybsan lahaa, wixii khalad oo xagga ka jiray maamulada oo dhan bay ka dhacday, Puntland bay ka dhacday, Koonfurta ay ka dhacday, marka khalad ay galeen koox military oo ka koobnaa Waqooyi iyo Koonfur iyo Bari iyo dhinac walbaba, masiirka Soomaaliyeed aan loo hadlayn in dalku cadow buu lahaa, na qaybiyey, haddana doonayo inaan gooni u istaagna, noo qaybiyey federaal oo balkanism ah, yacni balkanism waa maamulo iska soo horjeedo oo sharcigoodii la bedelaan ogoleen. Marka waxaan qabaa in madaxda meesha isugu timid arrinta ay hoos u degaan oo aan laga hadlin keliya kaalmada iyo horumarka mashaariicda aan laga hadlin, laakiin laga hadlo wixii marka hore khaldamay oo keenay isku dhaca iyo dagaalka wixii keenay si arrinta loo xaliyo root problemka. Aan saasaan qabaa, waxaana rajaynayaa in lagu guuleysto. Waxaan u rajaynayaa masiirka dhalinyarada Soomaaliyeed waxbaratay oo u baahan mustaqbal inaan dana gooni aan lagu xidhin marka in waaqaca loo soo deg doono ayaan qabaa. Waxaan leeyahay guul iyo gobonimo Soomaaliya.
Magacaygu waa Dr. Cabdinaasir Maxamed Geeti oo jooga magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa inaan ra'yigayga ka dhiibto kulanka madaxweynaha Soomaaliya ee Xasan Sheekh iyo madaxweynaha maamulka Soomaaliland ee arki doono Jabuuti isku arki doono. Waxaan is leeyahay kulankan xogaasi waa uga xiisadnaa uu duunaa doonaa kulamadii kala maadaama ay ku soo korortay arrinta Soomaalinta arrinta qaatumo arrinta wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya. Waxa kale arrintan xiisad gooni u yeelay waxa waaye maadaama ay labada dhinac waayahan ay kulmin, waxaa la rajaynayaa inay soo bandhigi doonaan ajendayaal ay labada dhinac ay kala wataan ee daneynayaan in laga wada hadlo iyo sida loo kala horumari doono waxyaabaha ay daneynayaan in laga wada hadlo. Waxaa kaloo aydan la filayaa in arrinta qaatumo oo aan meelna saarneyn waayahan dambe oo dowladda federaalkana si fiican u soo dhaweyso in ayagana wax iska dhigi doonaan. Arrintaasoo aad loo daneynayo in la ogaado waxyaabaha micnaha ka wada hadleen. Waxaa kaloo aan is leeyahay kulankan wuxuu u noqon doonaa albaab u furi doona wada hadalka labada dhinac oo waayahan istaagay. Waxaa la filayaa kulankani إنه معناها مروين إنك صابح أما وحوين إنك صابح لكن أو نقطه كلهم بلاو في عن والله بدل إن أوعيهن أنا ساركن إن ساركن طونان وحن رجينا يا إن كلهم كان أو نقطه متكي ودم بإكسي وضان إلا إكمل ربنا يا كلهم جود.
مرك هذا سنة وكر أدي دمان رجستي أشفي وسلام يا مرعي ويوسف محمود محمد وجو مقدشو رونا هانتي كلن كلابد مدحوينا جمهورية فترة الصومالية هي مدحوينا مملكة الصومالية اللي بكرو معيان مجال هذا الجوتي رونتي وحيلات هاي كلن كاسينو نقدانو كلن نلقاه وكدو كل مدي خرة الصومالية اللي هي الصومالية خرة ودعجري كلن كانوا حاس له هاي وحكسو هذه إذا إجران أخي مبضن أو حساسي أو هو رئيس أحسن تا سول يسناك أو رنتي تقال لك كل كدعين سنة كي ودم سنة كان سادة سيدة معنا يا مركو حانس الله هاي مادام أحيان بلان اسكتران صدن إلا بصاننا إتاقن تا أحسن تان قديد سومالي لان أو يكون كوسد كان إيتي هذين هايان وحانس الله هاي مادام صدن إلا بصان إي ججب أي وحكوا هايين سومالي لان دولت فتراك سومالو إيدان إدين عيدا arintan midnimada aad macna u daneeyay oo wuxuu ka saareysay oo kamid ahayd waxyaabaha waaweynka oo qadiyadka waaweynka ee wadanka midnimadii hortaagan ay kamid ahayd waxaan islaahay in wadanka oo wada hadalkaan hadda dhacaayo wadanka wax mira dhal u ah ay soo bixi doonaan labada dhinacna maadaama ay muddooyinka u dambeeyay ay wada hadalo oo socday labo wada hadaladana ay xooga caqabado badan iska jireen waxa sidee caqabadahaas ay tahay xilligu ugu fiicnaay oo labada dhinacba ay u bislaayeen waaye marka waxaan sidahay maadaama madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo hore waxyaabo badan oo hadda labadaan sano oo xilka joogay oo hore u sameeyay oo ay ugu horeeyso deen cafinta iyo arinta xunaan qabateenta hubka waxaan islaahay markaan arimaha gudaha u soo jeestay sidaas aweyd waxaan islaahay wax badan oo mira dhal ah in shirkan ay kasoo bixi doonaan ayaan aaminsanahay waan rajaynayaa in ay kasoo bixi doonaan sidoo kale dhanka Soomaaliland naftirkooda maadaama ay muddo 32 sano ka badan ay midnimo ay raadinayaan gooni goosad oo san oo wax horumar ay la gaareysan jireen waxaan islaahay Soomaali waa isku qasban tahay سيس أول حان الجهة وحمل الضلع من ما هو الجرع من ما يشخص يكسو بحضانان وما سنتين لما نبقستياش فيه
كواسنا ديغستيال حيا حيان قار كمدة دادوينها كنو المقادة مغشو واركسيه دا كديبان اي كولنك مسؤولين تسوماليا ايو سومالي لانو حين ورميين ورقيه انا مغشو سينب أبو كرار كادوين لغل سعطان وواشنطن Culimada gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa sheegay in muqaadaraadka uu ku soo badanayo gobolka waxana ay shaaciyeen in maalinta Jimcaha dhammaan masaajidada gobolka laga bilaabi doono ololaha la dagaalanka muqaadaraadka dawladduna ay sheegtay inay gacan ka geysan doonto la dagaalanka muqaadaraadka ee dalka ka socda Maxamed Faarax Shira ayaa warbixinta nooga soo diray Garissa
ayadoo guud ahaan dalkani Kenya la dagaalanka muqaadaraadka heerkii ugu sarreeyay oo ka maray madaxweynaha dalkani Kenya uu hoggaaminayo goob kala duwan muqaadaraadka lagu iibiyay albaabada la isugu dhuftey ayaa dadka ku dhaqan gobolka Waqooyiga Bari dalka Kenya waxay haatan hadaasanaan fara badan ka dareemayaan la socodka dawladda dhankeeda in la dagaalanka muqaadaraad in gacan weyn ay ka geysato gobolada Waqooyiga dalka Kenya madaxa culimoodiinka gobolka Waqooyiga Bari dalka Kenya Sheikh Hassan Cami dowlaha liilanta afka Soomaaliga VOA da ayaa waxa uu sheegay in hoggaamiyasha gobolka aysan wax badan kala soocin xaaladda muqaadaraadka gobolkani ku sii fidayo wuxuuna sheegay maalinta Jimcaha ee berrita ay noqon doonto maalin guud ahaan gobolkani Waqooyiga Bari dalka Kenya ulbaudin ka gobolkani masajidda kala duwan ay uga khutbeyn doonaan la dagaalanka muqaadaraadka
anagaan aad mooddo dadkeena iyo madaxdeenaba inay ku baraarugsaneen sidii baalka loola dagaali lahaa walaalayaalow muqaadaraadka sidee u galeen waad aragtiin jiilkii soo kacayay ubadkii soo kacayay hadda hor laha dhalinyartii see uu maasa faraha ful oo u hayaan gobolka central iyo mombasa iyo meelo badan oo waddanka ka mid ah dhibaatooyinkay u geysteen iyo sida ay u galeen waad aragteen dadkii da'da yarta ahaa oo dhan ay u dhammaanaysa waa ogtihiin diinteena islaamka waxyaalaha noocaas oo kale ee muqaadaraadka iyo wixii la halmaalo ee diinteena ma ooy ogolo oo islaamka aad buu arrinta iyada uga hortegay marka sidaa darteed in badanna culummada way ka hadlaan masaajidda sida hadda khudbada soo socoto oo kale jimcada soo socoto berri ee adulaa yidhaahda culamaaudiinka gobolka waqooyi bari kulli waxay rabaan inay ka hadlaan arrinta iyada ee khudbooyinka dhan looga hadlo
sheekh maxamuud bilibili oo ka mid a culimaaudiinka gobolkana degmada mandheera kasoo jeeda sawna dhankiisa magaalada mandheera ka hadli ayaa waxa uu sheegay in culays fara badan haatan dhalinyarada gobolkaasi ay soo food saartay goobaha kala duwan ee muqaadaraadka lagu iibiyana ay yihiin wuu ku sii xoogaysanaya magaalada mandheera
magaalada ayaa iskaleh akhyaare magaalada ayaa iskaleh islaamnimadeedii iyo sharafteedii iyo wanaageedii yaa iskaleh marka magaalada qatar ay ku socotaa dadka iska leeda lama garanaayo ku khamro ayaa la dhalinayaa magaalada dhexdeeda guryo annaga aan iska leenahana waa lagu dhalinaa haddii aad khamro ii daroodo inta wax dhacaysa inta wax dilaysa inta wax kufsanaysa kulli waa dadkaas oo daroogada ka shaqaynayeen
khamriga iyo xashiishka ayaa gobolkani aada ugu soo badana iyadoo inta badan kenyaanka kala duwana gobollada kala duwana dalkani kenyana ay dhanka dalka soomaalida ay degan yihiin haatan ay khamriga iyo xashiishka oo la soo kicitimayaan kadib markii culays fara badan uu ka fuulay dowladda dhexe waxaana haatani soo ifbaxaya in dadka intooda badan ka shaqeeya muqaadaraadka ay yihiin dad kenyaan oo kenyada kale qeybaha kala duwan ka yimaaday
weliba dadka kenyaanka kale ee dhulka kale ka imaanayo bahalkaas nimanka shaqaalaha ee guryaha dhisaan subaxii haddii ayna bahalka ayna nuugin maba shaqayn karaan wax ma qaban karaan xashiishka muxuu ka yahay agtooda caadi guryaha ay dhisayaan meel walba waa inay ku dhuftaan bahalka kuwa carrada guraan kuwa guryaha dhisaan kulli waxaad arkaysaa ma aragtay oo caadi u isticmaala hadaraani oo isqarinaynin marka arrintaasna qarri badan iyo dhib badan bay u leedahay dadka deegaanka iyo dhalinyarta ubadka soo kacayin umadda waxay ku xisaabtami lagu xisaabta ee qiimaha leh ee waxaa waaye ubadka soo kacay dhalinyarta soo kacaysa ee hor leh waaye odayaashan iyo dadka markay tagaan waxa meesha ku soo hari oo madax dadka u noqon doona waa dhalinyarta soomaalida waxay dhahdaa biyo socdaan baa biyo fadhiyaan kiciyaan waan maqlaynay aad baana dowladda ugu mahadcelinaynaa tallaabooyinka ay qaadahayso ee nairobi aan ka maqalahayno sida xashiishka oo kale bahalkan la yidhaahdo maa shishada oo kale waan arkaynay hadda gabdho soomaali oo bahalkaa lagu qabtay baan arkaynay habeene hore oo tv-ga aan ka arkaynay idaacadahan aan ka dhagaysanayno marka arrinta waa arrin nasib oo aada looga naxo dad muslim oo dhaqan iyo diin leh inay waxyaala noocaas oo kale ay ku kacaan runtii waa nasiib daro weliba haddana dumar sii ah
culimmada ayaa waxay sheegeen in dowladdu ay kala shaqayn doonaan hab walbo la dagaalanka muqaadaraadka uu ku noqon karo mid ay gacanta ku qabato dadka dhalinyarada ee haatan soo ifbaxayana ay noqdaan kuwa ka badbaada xaaladaha muqaadaraadka gobolkani haatani ku soo badanayo
haddii dadka dad akhyaar ee dad macnaha mas-uuliyiin eh oo sharta ka hortagaa haddaynay jirin ahlu sharta bis masaajidaa la dumin lahaay meelaha ilaahay lagu caabuda oo dhammaala ayaa la baabi'in lahaay qofkaas khamrada cabbaaye dadkan dhan inay khamro cabbaadanaas rabaa midkaas daroogada eh dadkan meesha fadhiya kulli fayl inay u godaan oo dukaankiisa laga gato oo macnaha hoolseeliyaala noqda ayaada rabaa marka magaaladan yaale ahlu mandheera magaaladan ayaa iskale
isku soo celiya guud ahaan dalkani kenya waxaa gabi ahaanba ka xariban isticmaalka muqaadaraadka iyo weliba goobaha kala duwan ee khamriga lagu iibiya iyadoo miisaaniyad walba sanad walba marka la akhrinayo kor loo qaado khamriga ka ganacsigiisa oo dowladda ogosha canshuuraha laga qaado sidoo kale dowladdu waxay xarimtay khamriga macmilkae dadka inta badan ay samaystaan oo ay u aragto mid halis ah balse gobollada waqooyiga waxaa ku soo badanaya xashiishka oo intooda badan ah qeybaha kala duwan ee dalka ethoobiya dalka soomaaliya iyo qeybo kala duwan oo dalkani kenya oga imaanaya wuxuuna gobolku haatan noqonaya goob xalaqgaleena muqaadaraadkuna uu ku soo badanaya dadka gobolkuna haatan qarka waxay u saaray in xaalada amniga darri ay ka soo food saari karto dhalinyaro fara badan oo haatan isticmaala khamriga iyo waliba maandooriyaasha kala duwan intooda badan ah kuwo maskaxda dhalinyarada dooriyo maxamed farax shire VOA garissa
haatana digistiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA waxaana soo jeedinaysaa Saare Ciidla Nuur.
Kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan. Sanadka sii dhamaanaya ee 2023-ka waxaa dunida ka dhacay dagaalo hor leh oo saameyn xoogan ku yeeshay dhaqaalaha iyo siyaasadda wadamada caalamka. Sanadkani wuxuu curtay iyadoo uu socdo dagaalka u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka oo saameyn baaxad leh ku keenay dhaqaalaha iyo siyaasadda dunida. Waxaa taasi barbar socday sicir bararkii soo bilowday sanadkii 2020-kii markii laga soo kabanayay xanuunkii coronavirus. Waxaa marar badan hakad ku yimid isku socodka gaadiidka badaha iskaga goosha. Sidoo kalena shirkadaha waaweyn ee caymiska maraakiibta ayaa kor u qaaday qiimaha insurance-ka ama caymiska. Dagaalkii 7 Oktoobar ka qarxay bariga dhex ayaa isaguna dabka gaas ku sii daray. Wadamo badan oo Afrikaana ayay dagaal ka dhaceen kuwa kalena Afganbiya deganaansho la'aan ayaa ka dhacday. Tirada dadka qaxootiga ah ee dunida ayaa gaaray halkii abid ugu sarreysay wixii ka dambeeyay dagaalkii 2aad ee dunida. Sida ay sheegtay Hay'adda Qaramada Midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee UNHCR. Arrimahaasi iyo kuwa kale ayaynu ku falanqaynaynaa barnaamijkeena bandhigga. Ugu horeyna soo dhaweeyo Dr. Hassan Basri oo takhasuskiisu yahay xiriirka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda kana tirsan jaamacadda Ahqaaf ee dalka Yemen oo sharaxay xiriirka ka dhaxeeya siyaasadda iyo dhaqaalaha dunida.
Waxaa jirta xiriir ka dhaxeeya dhaqaalaha iyo siyaasadda oo waxa la isku diyaa yaa wax hoggaamiya ma dhaqaalaha mise siyaasadda oo waxa la ilaalaa mararka qaar waa mataano isku dhexmilmay oo la kala saari karin oo marka cilmiga dhaqaalaha waa cilmigii dawladda. Dawladdii marka xoog badan rabta inay heshana inay dhaqaalo badan heesha oo haddii dhacdo ay dhacdo dhaqaal ahaan iyo siyaasad ahaan ayay saameynaysaa. Daraasad cilmiyeed oo ay sameeyeen khubaro dalka Jarmal kasoo jeeda sida lagu sheegay page-ka la dhaho Mega Lion ayaa waxaa lagu sheegay in 1.3 trillion oo dhaqaalaha reer galbeedka khasaare ba'an ay soo gaartay. Maalgashiga ayaa darbax weyn oo khasaare ah kala kulmay dagaalkii Ukraine iyo Ruushka.
Saameynta ka dhalatay dagaalka Ukraine iyo Ruushka intaasi kuma koobna. Waa kan Khaalid Macallin oo baraka ah jaamacadda Soomaaliya kuna takhasusay taariikhda, siyaasadda iyo dhaqaalaha dunida.
Waxyaabihi ka dhashay dagaalkii Ukraine iyo Russia ee ahaayeen waxyaabihii ugu waaweynaa, gaar ahaan dhinaca shidaalka markii la burburiyey dhuntii ay Yurub u qaadaysay shidaalkii ama saliidii ka imaanaysay waddankaasi Russia, iyo sidoo kale cunaqabateyntii tirada badnayd ee la saaray waddankaasi Russia Ukraine oo taageero fiican ka helaysa galbeedka iyo Maraykanka, iyo siday isaga celin lahayd Russia duulanka uu Putin soo qaaday wadamada OPEC oo ayagan hoos u dhigay shidaalkoodii. Wadamada Ukraine iyo Russia oo sidaa ka warqabto soo saari jiray haruurka iyo miraha iyo galleyda iyo qamadiga adduunyada inteeda kale loo dhoofiyo, waasagana sicirkiisu waad u kacay kadib markii aag balaagsi uu dagaalo ka dhaceen iyo jasiiradda Crimea kabacdi dagaalkii Gaza oo Israa'iil iyo Xamaas dhex maray ama Falastiiniyiinta dagaalkaasoo sii dheeraaday.
Sidoo kale isbeddel ayaa ku yimid siyaasadda wadamada waaweyn, waxaana bilowday isxulufaysi cusub. Waa kan mar kale Khaalid Macallin.
Dagaalku waxaa kalento uu keenay in wadamada qaar ay challenge dareemaan, gaar ahaan China oo kalento oo u aragtay waxa ku dhacay Russia iyo sida reer galbeedka ay dhinac uga noqdeen haddii Britain ayadana ay weerartay Taiwan oo kalento in ayadana sidaasoo kale ay ku dhici karto. Marka waxaa la active gareeyay wadamada Britishka la isku dhigi jiray oo dabcan heshiis shirkoodii ugu dambeeyay oo Johannesburg ka dhacay South Africa xubno cusubna ku soo daray, taasoo jaalinji kale inta ahayd oo dhinaca dhaqaalaha, iyo inay qaarkood isla qaateen in oo lacageeda maxalliga ay ku wada macaamilaan sida China iyo Sacuudi Carabiya oo kale, China iyo Imaaraadka oo kale, into China iyo Rushia oo kale, into China iyo Argentina oo kale, China iyo Brazil oo kale, in lagu wada macaamilo lacagii maxalliga ah iyo India iyo Rushia oo kale, into taasina waxay jaalinji kale into oo adeegyada soo wajahay gaar ahaan dadka doolarka iyo waxyaabaas ku macaamila.
Reer Galbeedku kali kuma aha wadamada uu sida tooska u taabtay dagaalka Ukraine iyo Ruushku. Dr. Xasan al-Basri ayaa tilmaamay sida uu saameeyey wadamada carabta ee uu ceeshku uga yimin jiray wadamadaasi dagaalamaya.
Ukraine waxay ahayd dal ka soo saara ayada iyo Ruushkuba saddex meel caalamka, waxaan la idhaahdo qamadiga. Qamadiga oo laga sameeyo muufada in badan dalalka caalamka, Lubnaan, dalalka caalamka carabeed sida Lubnaan iyo Imaaraadka iyo Masar iyo Liibiya iyo Jordanba ayaa quudan jiray. Marka waxaan lahaa food security, amni al-qadaa al-carabi ayaa khalis galay, oo waxa weeye maraakiibtii kasoo qaadaysay qamadiga dalka Ukraine xarumihii ay la duugeeyay, dadkii abuuri lahaa qamadigana way qaxeen. Marka saameyn ballaaran ayaa caalamka carabeed dhaqaale ahaan dagaalkaasi ku yeeshay.
Afrika iyo wadamo badan oo saboola ayaa iyaguna kaalmo ahaan ugu tiirsanaa qamadiga iyo galleyda laga keeno wadamadaasi dagaalamaya, waxaanay ku soo beegantay xilli baahi weyn ay u qabeen oo abaaro iyo colaado ay ka jireen gaar ahaan wadamada geeska Afrika. Iyada oo xaalku sidaasi yahay, ayaa dagaal cusubi uu ka dhex qarxay Israa'iil iyo Falastiin.
Bariga Dhexe oo mar walba isaga xaaladiisa ay muddo dheer iska soo bilaabatay, wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee adduunka 1948 iyo dagaalkii dhacay oo carabtii Israa'iil dhex maray 1967 iyo 1973 oo ugu dambeeyey oo dagaalkii Barleef oo mashaariida iyo xoogooda ka dhacay aagaasi Sinaay, iyo heshiiskii ka dambeeyey oo ninka odayga ahaa uu garwadeenka ka ahaa maalinta dhintay Henry Kissinger oo la yiraahdo siyaasadda bariga dhexe asaga oday uu ahaayo ilaa kacdoonkii 2011 siyaasadiisa lagu dhaqmay waagaas uu jeexay. Waxay keentay in oo dagaalkii 7 October Gaza ka dhacay kadib uu weji kala sameeyo adduunyada weji kale inta markaasi isla yeelato.
Wadanka Israa'iil oo muddooyinkii ugu dambeeyey lagu tirinayay in dhaqaalihiisu xoog u korayo ayaa dagaalkaasi intii uu bilowday waxa wajahaya hoos u dhac dhaqaale sida uu sheegayo Xasan Basri.
Dagaalka Falastiin iyo Israa'iil dhex maraya saameyn muuqata ayuu ku keenay dhaqaalihii Israa'iil oo wax la leeyahay 360,000 oo ciidanka kaydka Israa'iil ayaa la holgeliyey teknolojiyadii iyo kaamirooyinkii iyo hubkii casriga ahna qarash badan ayaa ku baxay. Taana marka waxay keentay in lacago balaayina Israa'iil ay ku bixiso dhinaca difaaca. Dalxiisayaalkii reer galbeedka bariga dhexe imaan lahaa dhinaca Jordan iyo Masar iyo Falastiin iyo Israa'iilba guud ahaanba waxaa ku yimid hakad iyo wixii markaa maalgashi dowli oo bariga dhexe ku socday.
Wadamo badan sida Maraykanka iyo wadamada Yurub ayaa dhaqaale badan ku bixinaya taageerada military ee wadamada ay xulufada yihiin, waxaana sanadkan yaraaday lacagihii loo bixin jiray horumarinta iyo deeqaha, waxaana la isticmaalay kharash aad u badan sida uu sheegayo Khalid Macalin.
Caadiyan markii dagaal la galo waxaa la isticmaalayaa kharash aan marka hore loogu talagalin in oo la isticmaalo, waana duruusta dagaalka ayaa keenaysa. Marka mid kale waxaa xirmaya isu socodkii adduunyada oo isagana adkaanayo, taas waxay keenaysaa shixnadii adduunyada isaga kala goosi jiray inay qaaliyoobaan. Sicirkaas dee shixnadaha iyo isu socodka adduunyada oo adkaanayo, so expensigas ama kharashaadkaas oo dul fuulaya bartamaha adduunyada oo hadda labadii marin mid hadda waa waxa la yiraahdaa baabalmandab oo badda cas ahayd ama gacanka cadmeed waaba dhibaataa ka jirta, labadii marin oo kalento oo kii ahaa marinkii Sinaay iyo kii kalento ahaa Hormuz isagana waa cabsi weyna ka jirta. Marka cabsidaasi maraakiibta ay dareemayaan iyo waxyaabahaas oo dhan waa wax mar walba keenaya in oo mar walba oo kharash uu siyaado oo shirkadaha caymiska ku jira ay siyaadiyaan kharashaadku ku baxay maraakiibta adduunyada inteeda kale isaga kala goosheysa badacadi waa qasab ayada waa qaaliyoonaysa. Waa intaas dheer lacagii loogu talagalay in wax lagu investigareeyo, lacagii aan maalgelinta loogu talagalay iyo lacagii loogu talagalay in dadka lagu taakuleeyo ama qaxooti ha ahaadaan ama si kale u dhibaataysanaadaane, lacagii oo dhan hadda waxaa loo leexiyay dhinaca dagaalka ayaa loo leexiyo. Cid walba hadda difaaci gashay oo wixii ay haysatee bay qaaminaysa ilaa dagaalka meel uu gaari doona iyo wuxuu noqon doona lama oga. Marka taasina waxay keenaysaa in oo dunyada feejignaanteeda ay sii badato.
UNHCR waxay sheegtay in sanadkan sii dhamaanaya ee 2023 dadkii ugu badnaa wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunidu ay guryahoodii ka barakaceen. Qaarkood gudaha wadamadooda ayay ku barakaceen halka malaayiin kalena ay iskaga gudbeen xuduudaha.
Runtii markaa fiirisid dagaalka waxyaabuhu sabab aan xaakamid ah barakacadu baahsan dadkaasi barakacayaasha waxay ka tageen shaqadooda rasmiga ay haysteen, wax soo saarka ee qaybta ka ahaayeen waa ka tageen, waana midda dhibaatada sii badanaysa sababtoo ah dadkaasi waxay ka shaqayn jireen deeraha, warshadaha, ganacsiga, macdanta, waxyaabahaasay ka shaqayn jireen way ka tageen meelihi. Markay ka tageen meelo kalenta ayay tageen, meelahaasi kalenta waxay ku noqonayaan culays inay shaqo helaan oo adkaanaysa, dowladihii ay u tageenna naftigoodiina culayskaas qaadaan waa adkaanaysa. Waxaa ka warqabtaa dagaalka Ukraine marka uu dhacay barakac baahsana ka dhacay Ukraine oo dadkii Ukraine intaa waaqacan Yurub inteeda kale ku kaceen, firirkooda wuxuu gaaray ilaa Maraykanka iyo Canada iyo New Zealand Australia meelahaas uu gaaray. Dagaaladii kalento ayagana ka dhacay Suudan waddan weyn ahaa dabcan xoog badan haya 45 million ka badan ay ku noolayd, waxaa 50% ka badan dadkiisu waxay noqdeen dad qaxooti oo geysaska kalenta tegay oo ayagiiba dad dhibaatay haysatay duldega sababta Ethiopia duldegeen oo laftigeeda dagaalo kasoo kabanaysay. Markiina baasoo Afgambiya ka dhacay waa ka warqabtaan Mali, sidoo kale Niger ayna qarkaaba laisku fuuleen laisdagaalo wadamada ay tawaasuc isku dayeen mar inay xoog ku galaan shaqaalihii macdanta uraniumka, dadka caadiga ah ee shaqaynaya, waxaasoo dhan waxay kasoo gudbeen badda. Qaarkood baddii ku dhamaadeen waxay culays ku noqdeen wadamadii kalentay adduunyada gaar ahaan Yurub.
Professor Xuseen Axmed Warsame oo takhasuskiisu yahay dhaqaalaha islamarkaana baraka jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaan weydiiyey filashada sanadka soo socda ee dhaqaalaha caalamka.
Sahraay, sanadka waxaa la filayaa soo socda haddii ilaahay yidhaahdo saddex arrimood baa isugu biirtay: sicir barar, dabeetana keenay inay bangiyadu ay kordhiyaan dulsaarkii ay kordhiyaan lacagaha deymaha la qaadanaya. Marka sanadka waxaa la filayaa soo socda inuu dhaqaaluhu aanu ka badinin 2.2 aanu ka badinin, laakiin wadamadu uma sinna oo waxaa la filayaa Mareykanka iyo Kanada inuu hoos u dhuc ka basii bato intaas, oo sanadkan soo socda waxaa la filayaa keliya inuu ku kordhaa 2.5%. Ingiriiskuna uuba ka sii liidanayaa isaga xaalkiisa.
Ma jirtaa markaa rajo laga qabo in sicir bararku ka soo reeyo badeecooyinka iyo maciishada?
Lama filayo inuu sicir bararku wadamadaas aan sheegnay uu hoos uga sii dhaco, haddana lama filayo weli inuu sii kordho ayaa la filayaa. Wadamada in lagu baxsan doono la filaya sanadkan sanadahan soo socday waxa weeyaan wadamada loo yaqaano emerging market economies ama wadamada suuqyadoodu soo koreeyaan.
Dhegeystayaal, intaasi waxaa ku eeg barnaamijkii bandhigga VOA ee toddobaadkan. Intaynu mar kale kulmayno, waa Sahre Ciidan Nuuro idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo. Sanad wacan oo wanaagsan.
Kulan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaana soo jeedinayaa Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Ganacsiyada ka jira gudaha dalka ayaa kobac sameeyay sanadihii dambe, iyadoo ay soo kordheen ganacsiyo hor leh oo dumarku ay leeyihiin. Haddaba marka la eego horumarka ganacsiga ee dalka ka jira, haweenka kaalin ma ku leeyihiin? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Raxmo Cabdi Shiiq, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Hiiraan, iyo Deeqo Cabdi Waare oo xubin ka ah ururada bulshada rayidka Baladweyne. Hadalka waxaan marka hore siinayaa Raxmo Cabdi Shiiq.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Qayb weyn ay ku leeyihiin haweenka markastana haweenku waa laf dhabar een aad iyo aad waxay ku leeyihiin hoos ay ka soo dhisan ninkuba ma gaareen heer sar hadeen haweenka kabeenin een gurihiisa maxay ahaayeen ay ka soo kabaan intii oo hadda burburka wadanka jirana haweenka kaliya ha shaqeynaya kaalin weynayna ku leeyihiin
ee waa maasantahay raxmo een deeqo adiga dhankaada een hormarkaan socda ganacsiga dumarka ma kula tahay inay kaalin ku leeyihiin
ee marka loo fiiriyo hormarkii ganacsiga oo wadanka ka jiro guud ahaan wadanka mu maleeynaa haweenkiina qayb ka yihiin ee waxaan u sababeynayaa haweenka waxa jirta kaalimo badan ee la rabo inay buuxiyaan laakiin wali ay ka gaabiyeen
waa maasantahay waa noo sheeg doontaa ciladaha jira ee raxmad sida maqleysid deeqa waxay leedahay haweenka kaalmaha ee hormarka dhinaca ganacsiga dalka kaalin weyn oo muuqato oo hadda la tilmaami karo malahan adigana waxa leedahay dumarka kaalin ay leeyihiin haye bal
kaalin weyn ay leeyihiin dumarka kaalinta ay leeyihiin muhiimadda ehba horta koow waxa la fiirinayaa hawsha ay ka hayso guriga aabihii biilaysa oo saaqida hadduu doono wiilkii biilaysa maamadii biilaysa wax walbay qabanaysaa haddana saasay tahay way sii shaqo tagaysaa muhiimadda weyn oo guriga ka jira tiirka ugu weyn waaba hooyada hooyada waxqabadkeeda waa wax muuqdo banaankeena yaalaa haweenka wax midda ganacsigana banaankay taalaa hadda waa haweenkii inta badan weye horumaray gaareen way shaqeeyaan ganacsiyaal waaweynay leeyihiin waxbarashadii maxay ahayd ii sheeg oo dhinac kasta ka gala xagga jaamacada haweenkii ka galayaan ee maxay ahayd kambaniyaal ay leeyihiin haweenka horumar weyn ay gaareen
waa maasantahay raxmo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Hiiraan aya deeqa
haweenka markii la dhaho run ahaantii haween kaalintoodii aad uga gaabin sida hore u sheegay haweenka waxaa la rabay in fikro iyo hal abuur ay la yimaadaan ganacsigu ku jiraan dabcan balse ma ahan mid ballaaran ganacsigii way abuurayaan wixii uga tagayaan meel dhexo malahan horumar malahan fikir badan oo haweenkii oo ayaga ay abuuranayaan ama ay la imaanayaan sidaas darteed haweenka positionkii laga rabay ama horumarka ganacsiga mar walba ay ragga ku tilaabsanayaan in ay la tartamaan rabi ma gaarin kaalintoodi
maasantahay raxma waa maqlaysaa waxay leedahay ragga ma gaaraan maxay tahay cilada ma ku muuqataa wax cilada
waa horta door way leeyihiin haweenka oo macnaha halabuur way leeyihiin laakiin waxaa keenayo ragga inta badan waxaa laga yaabaa in wixiisa aruursado laakiin haweenka waa jilacsan yihiin wixii ay qabtaan waxay siiyaan qoyskii ama qof jilcan ay arkaanay siiyaan oo macnaha halabuur way yeeshaan laakiin wixii soo galo ekankii soo galo way qeybiyaan oo ama qoyskii ku maareeyaan ama qof oo dayacanay siiyaan oo maxay ahayday meel wax looga baahan yahay ku bixiyaan laakiin waxaa laga yaabaa ragga inay wuxuuda aruursadaanay waxba bixinin saas la aligeeday waxay ku noqon karaan haweenkii ayagoo hal abuurkoodii wuxuudii wato in aan la yiraahdo ama lagu liido macnaha haweenkii door muuqda kuma laha laakiin ragga waxa waaye inayna wax bixinina laga yaabaa wuxuuda haystaan bulshada dhisana waxa dhiso waa haweenka haweenka waa sare u qaada hadduu ilaa yiraahdo waa kaasaa
waa maasantaa haye deeqo
run ahaantii horta haweenka waxaan isleeyahay ragga meesha ay galaan haweenkan waa geli karaan haweenku waa jilacsan yahay haweenku wax ma qaban karaan taas ma jirto taas aan sidaan aaminsanahay aniga haweenka waxbay barteen soddonkii sano dalka uu maxaweeta burburka ka jiray kaalin muuqatay ugu jiraan laakiin hadda markii dowladnimadii hana qaaday markii wadankii uu dhismaayo waxaa laga rabay horumarkoodan inuu muuqdo kaalintooda muuqato ganacsigii ay horumar ballaaran ka gaaraan balse waxaan isleeyahay way gaabiyeen haweenka soomaaliyeed kaalintoodiina weli kama soo muuqan
raxmo kambaniyada iyo shirkadaha waaweyn iyo dhismooyinka iyo waxyaabahan weyn oo manaafacaadka leh oo wax badan oo hogaaminaya ama sheerarka ugu badan waa ragga mar haddii dumarka ay ganacsigii kaalin ku lahaayeen maxaa diidaya in kambani weyn ama sidoo kale wax un la tilmaami karo oo kamid a waxyaabaha dhaqaalaha abuuraya ama dhaqaalaha kobcinaya oo dumar ay leeyihiin oo ay hogaaminayaan wax loo waayo maxay kula tahay
horta kambaniyankan ee ragga aada sheegaysid ay leeyihiin waxaa hooska wadaa waa haweenka kambaniga ay yeesheen waxaa soo abaabulo hooska soo bilaabo waa haweenka haweenka kaalin muuqday leeyihin middeeda kaleeto burburkii soddonka sano guryaha waxa biilaya oo dadka biilaya waa haween xataa ragga waxa biilaya waa haweenka kambaniyaalna way leeyihiin haweenka waa jiraan kambaniyaal waaweyn haweenka leeyihiin haweenka waxbay barteen haweenka maxayd karti ay u leeyihiin waa intay soddonka sano kartidooda waa wax lagu soo meel maray maanta dowladda aada sheegaysid haweenka haddaysan ku jirnay soo abaabulinay macnaha ay sameynin maxay ahayd abaabul iyo maxay ahayd isheeg waxqabad ma dhismateen haweenka waa lafdhabar haweenka waxqabadkooda ay raggan wax ku yihiin
maasanta daaqahay jawaabtaada waa maqleysaa raxmo
run ahaantii horto sida ognahay kambaniyaasha ragga madax ka ah marka kuma kan ayna ka haween ahaan inay raggii kambaniyaasha madax ka noqdaan inay shirkadii ka noqdaan inay ganacsigii hormuud u ahaan haweenka Soomaaliyeed waxa laga rabay inay kambaniyaasha ayaga madax noqdaan inay la helo ganacsi haweenkii madax ay u yihiin inay ganacsi ayagii isku tiirsan halka haween ahaan ay hormari karaan in la helaayo laakiin sidaas darteed dib u dhac ay sameeyeen inay dukaamo yar yar inay banaanka wax ku gadaan inay meelo yar yar siiyaan in banaanka ay la fadhiyaan haweenka Soomaaliyeed aad ayuu xumahay waxa laga rabay position weyn oo ay kambani inay hoggaamiyaan ganacsiga inay hoggaamiyaan ay ragga tiigsadaan la rabay meesha ay ragga tiigsadaan laakiin dib u dhac weyn ay jiro booskoodii wala ma gaarin
Rahma waa soo gabagabeynina deeqo waxay ku celcelisay in mar walba waxqabadka ama dhaqdhaqaaqa haweenka uu ka hooseeyo marka loo fiiriyo ragga adiga waxaa tahay gudoomiyihii ururka haweenka gobolka Hiiraan bal deeqo in ay dumarkii u aragto in waxay sameynayaan ay ka hooseeyaan ragga maxay kula muuqataa
kulli horta deeqo ayda fikirkeeda walaashay deeqo laakiin aniga uma arko haweenka inay ka hooseeyaan ragga fikir ahaan kamaasa wax kasto ragga qabtaan haweenku waa qaban karaan haddana waa u taageeyeen inay u qabtaan oo hore u mareen waa jirtaa inay raggu ayaga ay haweenka ay liidaan laakiin anaga ahaan haween aan fikirkeena waxa waa inay wax qaban karaan aan qaban karno waxaan kamid u caadnaa ugu siyaasadda xitaa anaga sodankiina loo oono nalo qoondee xitaa lama gaarsiyo haween wax qaban karaan anagu leeyahay hadda anaga ururka haweenka gudoomiyaha ururka haweenka ah meel kasto ay raggu ay istaagaan gudoomiyaha ururka haweenka gudoomiyaha gobolka Hiiraan isku mid waa gudoomiyaha ururka haweenka asagana gudoomiyaha gobolku yahay anaga gudoomiyaha ururka haweenka gobolka ah haddana saas ay tahay haweenku way liidaa anagana ma ogol inaan liido qalbi ahaan aan wax qaban karo inaan qaban karo ila taa insha Allah ta'ala
maasantay deeqo soo gabagabeynay aragtida
sababtu waxay tahay ila tahay aniga kalsooni darro naftoodii haween hadaa waxa ma qaban kari haween hadaa meesha sim gaari haween hadaa ahay kambani madax ma ka noqon kari ganacsigii hormuud soconaayo waxaan ku filanayaa inaan qoyska biilo kaliya waxa waa kalsooni darradaas haweenkii haysto iyo hadafkoodii ayna ka mira dhalin laakiin haweenka Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa inay isku kalsoonaadaan ee ganacsigooda hormariyaan ee awoodooda kor u qaadaan kalsooni ayaa lagu meel maraa ragga meeshu maamulo haweenku way maamuli karaan dib u dhac weyn ay jiro hore u socda gacmaha is qabsada kalsoonina muujiyay naftiina
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxa dooda todobaadkan igala qayb galay Raxmo Cabdi Shiiq iyo Deeqo Cabdi Waare inta dooda mid la mid ah todobaadka dambe aan ku kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
adi hada uu maasiyay Hussein Hassan Dhaqana ayuu kaasi ahaa oo soo jeedinayo xubinta dooda gaaban markana waxaad nooga barteen barnaamijkii dhaqtarka weydii soo dhawaada dhaqtarka weydii waxa marti ku ah Dr. Cabdi Faarax Taano oo ku taqasusay daaweynta guud isla markaasina asuuxiye ka hawlgala isbitaalka Shafi ee ku yaala magaalada Muqdisho dhaqtarka ayaa markii hore wuxuu ka hadlayaa caabuq ku dhaca kelyaha
caabuqa kelyaha ku dhaca inta badan waxa uu sababaa bakteeriya uu sababaa dadka ay jiraan systemkooda kaadi mareenka wax uun xiraya ay jiraan inta badan infectionku waa ku badan yahay infectionka waxaa la yiraahdaa ragga dumarka wuxuu ku badan yahay dumarka oo aad ugu badan yahay marka la eego ragga sababaha keenana waa uun bakteeriyadaas jeermigaas ku dhaca inta badan marka qofka waxaa la yiraahdaa nadaafadda organiska ama xubnaha taranka ee banaanka yaala in nadaafadooda aad loogu dadaalo waxaa kale oo la yiraahdaa qofku inuu ugu yaraan 2-3 liter oo maalinkii cabo haddii uu shaqo adag qabanayana oo maxaan ku jiraa biyo ka badan cabo oo shaqo adag oo dhidid ka imaanaya yani dhididkaagii oo intii ka baxdo kale inaad bedel ku sameysid baa loo baahan yahay qofku inuu biyo nadiif ah raadsado oo nadiif ah cabana ayada lafteedu aad bay u fiican tahay kelyahana ugu fiican tahay marka waa mahadsan tahay
haddii kelyaha mid ka mid ah uu caabuq ku dhaco ama xanuun qofku uu ka dareemo tan kale muu gudbi kartaa waa kan mar kale Dr. Cabdi Faarax Taano
su'aal aad iyo aad u muhiim ah aadna looga doodo run ahaantii laakiin in badan waxaa la arkaa in aysan kelida xanuunka qabtay iyada inuu ku kooban yahay inta badan u badan tahay oo aysan mid kale u gudbin laakiin keli waa waxa laga yaabaa infection inuu ku dhaco infection kaasna uu jirko dhan u gudbo marka kelida kale waxay u la mid tahay u la siman tahay jirka kale u la siman tahay sida jirka kale ay ugu dhici karto infection ku ugu gudbi karo iyay ugu gudubtaa laakiin hal keli hadii dhagax ku dhaco for example kelida kale dhagax kale uma gudbin karto oo ma samayn karto yani qaabka wax la isugu gudbiyo ma la samayn karo labada keliyood mudda dhinac bay jirtaa jirkeenna ilaahay subxaanahu wa ta'aala ana wuxuu talagalay mid hadii ay ku gabto midii kale inay ku shaqeyso marka aad iyo aad bay u difaacan yihiin jirkeenna xubnaha muhiimka ah ee lagama maarmaanka waa nolosheenna marka way dhib badan tahay in kelida waxay ku dhacay ay ta kale u gudubto farsamada dadka inta badan waxaad arkaysaa qof Soomaalida markii la yiraahdo keliba ka fariisatay ee keli oo kelidu markay fariisato mararka qaarkood waxaa laga yaabaa dhiikar inay sababto ama cudur kansar laga helo hadii la yiraahdo kelida laga bixinayo qofkii wuxuu u qaadanayaa in noloshiisa ay u dhamaatay laakiin taas macnaheedu ma aha in noloshiisa ay u dhamaatay qofka laakiin waxa weeyaan uu nolaan karaa halkii uu ku nolaan karaa dad badan baa ku dhasha kuna koo uu noloshooda dhan wata halkii
markana waa su'aalaha dhigistayaasha
magacay waa daawo shirif mashiinka dhagaxaanta burburiyo markii lagu daweynayo suuxdin ma u baahan yahay tore
bismillaah ha qaar baa u baahan dadka dhan maaha dadka u baahan in la suuxiyo xakamada furksaama ilmaha yareerka caruurta yareerka laakiin dadka waaweynka ah haba yaraatay wax suuxdin uma baahna wax yar xanuun baabiyaal aan baa la siisiyaa intaysan meesha la sameeyska la saarin lagu daweynayo ama dhagaxaanta lagu burburinayo mana u baahna wax suuxdin
magacay waa cabsan aadan cabdi jooga muqdisho gaar ahaan degmada suuxdinta dadka waaweyn iyo suuxdinta caruurta yarka maxay kala duwan
yihiin suuxdinta dadka waaweyn iyo dadka yaryar runaantii dad badan baa waxay u qabaan dadka yaryar inuu la mid yahay nus dadka waaweyn laakiin saa ma aha suuxdintoodu aad bay u kala duwan tahay dadka yaryar dawooyinka dosage ay qaataan waa dosage lagu xisaabiyo si ka duwan sida lagu xisaabiyo dadka waaweynka ah hawada marka la siinayo ama neefta oxygen-ka la siinayo way ka duwan tahay dadka waaweyn suuxdintooda inta badan ilmaha yaryar waa la wada suuxiyaa laakiin dadka waaweynka waxaa dhici karta in far la qalaayo marka farta kaliya la suuxiyo waxaa dhici karta gacan kaliya in la suuxiyo waxaa dhici karta dhabarka in laga suuxiyo qaarka dambo kale ilmaha yararka lagama suuxiyo waxyaaba noocaas ahoo badan for example hooyooyinka dhalahayo kale markaad baalgil xanuun baabiyo la siinayo kale oo dhabarka epidural baan uga samaynaa si aysan xanuun u dareemin ayada lafteeda waxay ka mid tahay nooc suuxdinta ka mid a laakiin ma aha aad bay u kala duwan yihiin caruurta yaryar iyo dadka waaweynka waa mahadsantahay
magacaygu waa xabsa cabdulaahi axmed degmada hodan joogta waxaan jeclaa inaan dhakhtarka weydiiyo suuxdinta qaab caynkee ah ayaa loo sameeyaa ma mashiina qofka suuxiya mise wax inuu overview ka bixiyo
suuxdinta noocyo kala duwanaa loo sameeyaa run ahaantii waa su-aal muhiim ah waxaa weeyaan dad badanna su-aashaa way weydiiyeen in badan laakiin marka dadka la suuxinayo noocyo kala duwan bay leedahay waxaa ka mid a in qofko dhan la wada suuxiyo hawada iga saaraysaa bay dhahaan dadku laakiin waa la wada suuxinaya hadhowna si sahlan baa 5 daqiiqo 10 daqiiqo qalinku markuu dhamaada lasoo toosiyaa markaasu kale marka daawooyin kala duwana la isticmaalaa waxaa la isticmaalaa mashiin baa kabacdi lagu xiraayo hawada siinaya waxaa la yidhahdaa qofka kulligiis waa la suuxiya marka qaab kale oo wax loo sameeya waxaa weeye in qayb ka mid a qofka la suuxiyo
intaasina waxaa ku dhan dhakhtarka weydiin uu marti ku ahaa dhaktar cabdi faalax taano oo ku takhasusay daaweynta guud isla markaasna ah suuxiyo ka howlgala cusbitaalka shaafi ee magaalada muqdisho intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgeli galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad wuu nagala socotaan waa laanta soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatanna xaggii heesaa ayaan jaleecaynaa waxaana idin soo qabanaynaa heesaa uu qaado fanaanka cabdiqaadir juba
Thank you.
استحسال كل جد وهالولا وقاضي عبد القادر جبوا حقودن بيسيد عدني قلبسي وركبيه وانت عندك شال مركل وكل متونه نبتكلم.